par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Un tātad, ik nedēļas sazvanīšanās ar Ivaru Ijabu. Ar copu šeit, rādēs VH Rīgā, Ivars Ījaps ir kur? Iva, čau, labrīt!
Ivars Ījaps ir Briselē, kā saka, darba ierindā.
Ok, skaidrs. Bet svarīgākā lieta, par ko šonedēļ runāt, ir, protams, Amerikas ASV kongresa vēlēšanas, ir tā saucamās midterm elections, no kuru rezultātiem diezgan daudz, kas ir atkarīgs visā pasaulē. Tas jautājums patiesībā ir plašāks. Ko tas nozīmē pašai Amerikai? Es saprotu, ka republikāņi tur ir gūši nelielu pārsvaru kongresā. Un ko tas nozīmē gan pasaulē, Eiropai un Latvijai galu galā? Tad vairāk jautājumu vienā.
Tas ir ļoti labs jautājums kopumā. Pirmkārt, es domāju, ka Latvijas un Eiropas interesēs ir, lai Amerikas kongress ir rīcīgspējīgs. Viņi kā šobrīd zināms joprojām skaita valsts. Viņiem tur, man liekas, Nevada, Arizonā un, laikam, Džordžijā vēl ir nesaskaitīts līdz ar to par senātu. Ir baigi grūti pateikt, vai viņiem tur būs 49 uz 51 vai 50 uz 50, kas vispār radīs ļoti interesanti situāciju, ja pilnīgi vienāds vai netās daļas. Bet kopumā raugoties, protams, arī republikāņu kongress, un visdrīzāk izskatās, ka pārstāvju palāta būs republikāņiem, bet arī republikāņu kongress nav nekas katastrofāls. Protams, tur ir visādi, nu, trumpisti, kas tur ir runājuši par to, ka Ukrainai nevajag tik daudz to, ko dos, bet kopumā es domāju, ka attiecībā uz mūsu reģionu drošības interesēm, tas ir uz atbalstu Ukrainai. Un arī NATO, tā kā pie mums, es domāju, ka tas paliks nemainīgi. Galvenais, lai viņi ir rīcībspējīgi un lai tur nav pārāk daudz strīdus ar prezidentu un kongresu.
Jā, bet daudz tiek runāts tieši par visiem ekonomiskajiem aspektiem, kā mēs labi zinām, tirgus ir lejā un acīm redzot, tur kaut kas ir lietas labā jādara un tādā, es gribēju pajautot tādā virzienā, varbūt, ko tu domā par to, kas tur varētu mainīties pēc šī kongresa vēlēšanām.
Skaidrs, ka Baidens patiesībā daudzos aspektos turpina Trumpa politikas attiecībā uz iekšējā tirgus aizsardzību. Piemēram, viņš ir pateicis, ka ASV tagad subsidējas elektromobīļus amerikāņiem, bet tie būs tikai amerikāņi paši ražot elektromobīļi, ko viņš subsidēs. Un tas, protams, Eiropā daudziem nepatīk. Tāpatās tur ir vesela virkne visādām citām lietām, kas saistās ar klimata, tirdzniecību un tā tālāk. Nu, jācer, ka tas kaut kā mīkstināsies, kad mēs redzēsim kaut kādu gautā inflācijai un arī gan tai enerģētikas krīzei. Bet kopumā šobrīd, nu, tās attiecības ekonomiski ir diezgan sasprīts, jo tur tik savulaik izveidot tāds speciāls fórums starp Eiropas Savienību un Ameriku, kur tieši par tirdzniecību un tehnoloģijām runā. Nu, amerikāņi grib, lai Eiropa ir sīvāka un stingrāka pret Ķīnu. Savukrāt, Eiropā, diemžēl, ir diezgan daudz Ķīnas draugi. Tā kā tā spēle ir globāla, tas nav tikai stāsts par NATO, tas ir stāsts par visu pasauli. Nu, Eiropai, protams, ir jāsaprot, ka mums ir jākļūst spēcīgākiem gan militāri, gan arī palīdzot Ukrainai. Jo šobrīd tas, diemžēl, ir tā, ka Eiropa iepratīm amerikāņu palīdzībai ir stipri vien iepalikusi. Un arī viss tas, kas ir sasolīts, tas jau brīžiem tiek maksāts kaut kad ar novēlošanos un nepilnīgi un tā tālāk. Izsakot, Eiropai jākļūst aktīvākai, jo nevar visu laiku paļauties tikai uz amerikāņu.
Nu, cerēsim, ka kongresa vēlēšanas mūsu drošību un jaunu palīdzību Ukrainai nekādā veidā neietekmēs. Paldies tev par sarunu, tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pats. Rādēs VH.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.